Gaurko lauaxetara saioa lehentxoa gorreatu dugun moduan, gai interesgarri bategaz hasiko dugu, eta horretarako teknaliara jo behar dugu. Itxasondoko, sarri askotan esaten dugu, itxasondoan plastiko asko batu dala, eta arazo negargarria daukagula horren inguruan. Bueno, urte bete da, teknalia, ikerketa eta garapen teknologikoko zentroak itxasondoak garbitzeko robot bat martxan jarri ebala, eta orain robotak tona erdi plastiko batu ditu Venezian. Oiane Beloki da ikertzaileetariko bat eta bueno, proiektu hau edo ekimen hau martxan jarri da bena eta hementxe daukagu gaur gure artean guztia basaltzeko. Oiane, egun hon eta ondo etorria.
Egun hon. Eskerrik asko.
Bueno, hasi zinean robot honen ikerketa honegaz noiz hasi zinean ta zelako ikerketa burutu dozue?
Ba, orain dala urte pare bat edo esango nukegia esan zehatmeat ez dakit noiz hasi ginean, ja bada denbora bat. Hasi ginela eta gure lana oinarritu da robota garatzean, ez? Robotaren diseinua guk egin dugu eta baita robotaren kontrola eta adimena ere eman diogu robot honi.
Zelako robota da?
Robota da, oso robot berezia, ez da normalean robot bat irudikatzen dugunean buru etortzen egun horrelako robot bat. Kable robota da, ez dakit jendeak jakingo duen olakoa den, gainera kasu honetan kable robota itsasoan erabiltzeko dago pentsatuta. Orduan diseinua guk egin dugu da plataforma batean dago oinarrituta robota. Dai. Plataforma hau itsasoan flotatzen egoten da eta tamaina desberdinak izan ditzake eta plataforma honetan lau euskarri daude jarrita. Euskarri hauetan kable restrante edo, bueno,
esan. Bai. Bardin da. Kable horretan esan duzu, ez da?
Bai. Kable horretan lau euskarri daude, bai. Eta 8 kablek lotzen dute itxasazpiko sistema mugikor bat plataforman lotuta dauden euskarri hauetara. Eta gero, euskarri hauetan,
bai.
Euskarri hauetako bakoitzean daude dibidieta edo kablestante batzuk, eta kablestante hauetan kableak modu sinkronizatuan askatu eta jaso egiten dira, eta kableen mugimendu hori esker mugitzen da itxasazpian dagoen sistema.
Mm-hmm. Bueno, eta hainbat galdera, eta zelan batzen joaten da, zenbat plastiko batzen ditu, ze hau, bueno, batu dozu etona erdi plastiko, baina zenbat denporatan batu dozu hau guztia?
Ba, proba desberdinak egin dira, oraingoz ari dena da robota martxan jartzen eta bueno, nahiko erronka izan da robota martxan jartzea bera eta sistema desberdinak batu. Azken batean hau proiektu handia izan da, Europako 8 herrialdetako 14 bazkidek osatzen duen patzuergo batek egin du, bakoitzak zati bat egin du eta orain ari da dena martxan jartzen. Proiektua luzea da. Eta proiektuan bertan ere, bueno, ba, aurrerago plastikoak jasotzen jarraitzea da helburua. Plastikoak bai jaso eta gero produktu birtziklatu bihurtzea, ez? Plastiko horiek hori da proiektuaren helburua. Orduan, bueno, bai jaso dira orain arte tona erdi hori eta aurrera begira ere jasotzen jarraitzeko asmoa badago.
Bueno, kontua da, niri lehengo, hau albistia heldu jakunean, lehengo etorri jatan galderia da, zergaiti Venezian?
Bai, bueno, nahiko toki berezia da berez, baina kontua da proiektuaren ideiaren sortzaileak Venezian kokatuta daudela. Izan ziren hango unibertsitate bat eta ONG bat. Eta bestealde Veneziako kanaletan hondakin asko daude pilatuta. Han barku asko dabiltza, barku hauek pneumatikoak erabiltzen dituzte bata bestean gandik babesteko. Eta, bueno, ba, noizbeinka askatu egiten dira, eta orduan ondoa omen dago, ba, pneumatiko eta beste hondakin askoz beteta. Orduan, bueno, bi gauzak lotuta erabaki zen esperientzia pilotuetako bat Venezian kokatzea. Dena dela, esan bezala proiektu handia da maestrom, eta badaude beste esperientzia pilotu gehiago baita ere. Beste hauek, ba, hondakinak sailkatu eta birziklatzea da asmoa.
Uhum. Urperatzen da bakoitzean zenba kilo hondakine batzeko gaitasuna dauka robot honek?
Ba, hori ondoratzen den tokiaren araberakoa da, Robota, bueno, nahiko modu zurrunean lan egiten du eta azkar mugitzeko aukera dauka, baina segun eta urperatzen dan tokian zenbat hondakin dagoen, ba horren arabera. Ze kanpoan pertsona bat egoten da, bueno, modu desberdina euskalan egiteko, baina hoietako bada pertsona bat egotea plataforman ikusten robotak dauzkan kamera batzu esker itxas ondoan, ba, nun dauden hondakinak, orduan ez dihoa denbora guztian lanean, baizik eta modu inteligente batean edo lan egiten du da. Ikusten denean, hondakina dagoela, orduan hartzen du. Orduan, bueno, ez da modu automatikoan eta beti kopuru berdina ateratzen duen robot bat, baizik eta, bueno, ba, ekosistema zaintzen eta, ba, zaborra ikusten duenean bakarrik hartzen du. Orduan, bueno, ba, momentuaren arabera eta tokiaren arabera gehiago edo gutxiago ateratzeko aukera izan dezake.
Eta gero ataratzen duzu, horre, zeuk esan duzu gehien bat hor Venezian, ba, pneumatikoak eta dauzela, ez da? Ataratzen duzu eta gero zein izaten da bigarren pausua?
Ba, momentuan robot honekin gure helburua da ateratzea. Bueno, esan dedan bezala ikustea zer dagoen, hori bera ja erronka handia da, ez? Kamera adimendun batzuk dauzka jarrita robotak horretarako eta gero ateratzea. Eta robot honen helburua hemen bukatzen da, baina esan dizudan bezala badaude beste pilotu batzuk eta hoiek egiten dute, bueno, hoien asmoa da jaso dira hondakin hauek sailkatu eta gero sailkapen honi esker ba birziklatu produktu berriak sortzea. Proiektuaren helburu beste helburuetako bat hori da, ezta? Birziklatzera iristea jasotzen diran produktuak, baina robotak berak egiten duena da itsasondotik atera. Gaur egun kontutan hartu urpekarien bitartez edo bestela arrantzontzietako sareen bitartez eta jasotzen direla itsasondoko hondakinak ez dago sistema hala automatizatu eta berezirik eta orduan hori beraia nahiko erronka bada.
Mm-hmm. Oian, eta hau Europako zenbat herrialdegaz batera egiten zagoze proiektu hau zenbategaz abiltzea aurre eroaten?
Ba, 8 herrialde, Europako 8 herrialdetako 14 bazkidek osatzen dute partzuergoa.
Eta idea da herrialde horretan burutze hau edo sortzea robot gehiago eta saltzea gero beste leku batzuetara.
Proiektu honen helburua ez, baina aurrera begira bai, aurrera begira hori izango litzateke ideia bai. Herrialde hauetan ez, baina uno interesa duen edonork ba aukera aukiko luke robotak eta sortu diran beste pilotuetatik sortu diran beste soluzioak erosteko, baina proiektu europearra bukatzen da pilotu hauekin.
Edo zen modutan ere datuak harritzeko modukoa dira, ez da oian ez, kalkuluen arabera gaur egun 83 milioi tona plastikozko hondakin dagoz ozeanoetan.
Bai, arazo handia da, gainera hondakin hoien gehiengoa 70-70 edo ondoratu egiten da eta mikro eta nanoplastiko bihurtzen da. Eta, bueno, hau, ba, kalte handiak ari da eragiten ozeano eta ibaietan, bai.
Mm-hmm. Bueno, ba, mendik aurrera orain, Venezian jarraituko duzue edo zein izango da urrengo pausua?
Veneziako pausua oraingoz gure aldetik behintzate kanpaina hau orain bukatzen da eta aurrera begira ba ikusiko dugu nola dijoan proiektua, baina bueno, oraingoz pozik ze bigarren saiakera hau oso ondo atera da, tonardia ja atera dugu eta bueno, ba urrengo pausuak ere jungo gera definitzen pixkanak.
Euskadira no etorreko da robot hori? Oian,
Ba, ez dakit, kontutan hartu plataforma handia dala, bueno, egia da, roboten daukan abantaietako bat hori dala, ez? Mantenua eta montaia eta desmontaia erresa izatea. Plataforma, bueno, handia izan daiteke, plataforma bat beharko litzateke, baina gero, ba, bueno, nahiko erresa da montatu eta desmontatzeko, baina, bueno, oraingoz Venezian mantentzea da asmoa, proiektua luzea da, eta hondakinak ateratzen jarraitzea.
Baselako notizia ona da hori, ez da, itsasondokoak garbitzeko teknaliaren robotak dagoeneko tona erdi plastiko batu ditu Venezian. Oian Ebeloki, lan bikaina egindakoa, eta apurka-apurka danon artean guazen gauza garbitzen eta txukuntzen. Eskerrik asko, Oian.
Eskerrik asko zuei.